waxaa lagu yaqiinay runtii wuxuu ahaa madaxweyne aad iyo aad u degan oo asalkiisu markiisii hore naydiga muciidamadu ahaa, laakiin nin diimeed baa lagu tirin jiray oo dadkaas weliba wuxuu ahaa aad ugu dadaala xuquuqul insaanka iyo waxyaabaha ku saabsan civil rightska ama waxa loo yaqaan. Marka wuxuu madaxweyne ka ahaa ilaa iyo 77-kii ilaa iyo 81-kii, waxyaabo badan oo uu qabtayna waa jireen oo ay ugu weynaayeen heshiiskii Camp David oo loo yaqaano heshiiskii lagu Masar iyo Israa'iil lagu heshiisiiyey. Marka wuxuu door weyn buu ka qaatay xasilinta Bariga Dhexe oo haddeer ilaa iyo hadda tiirarka carabta iyo yahuuddu ay heshiiska ku yihiin ah. Kadibna wax fara badan buu qabtay intii uu ka tegay xafiiska oo wuxuu samaystay meel la yidhaahdo Carter Center. Marka isagu sidiisaba wuxuu ahaa nin xuquuqul insaanka ee aad ugu dadaala waxyaabahan canshuurta in dadka laga dhimo iyo waxyaaba noocaasa markii uu xafiiska joogay. Fadeexado kalena wuu kala kulmay Iiraan oo markaas iyadu hostages ama dad qabsatay oo meesha dadku xanibtay oo runtii la yiraahdaba markii dambe doorashadiisii inuu dib u soo laabto waxay sabab u ahayd inuu reegan kaga adkaado arrintaas.
Jimmy Carter wuxuu ahaa madaxweyneyaashii dalkan soo maray sida carabka ku dhufatay. Madaxweyne walba oo dalka Mareykanka soo marana taariikh uu ka tagaa amaba legacy lagu xusuusto. Waxaan carabka ku dhufatay Cabdiqafaar in xarunta Carter Center uu sameeyey aadna waxyaabaha loogu xuso waxaa kamid a amaba lagu maamulso inuu yahay nin xalinta khilaafaadka door muhiima ku leh. Bal haddaad taana wax ka taabatid.
Aad iyo aad runtii waxyaabaha qaarkood waxay nin hadda ka hor maamahay wuxuu yidhi Mareykanka inta badan buu yidhi ma helo qofku second chance ama mar labaad ma helo, laakiin wuxuu yidhi Jimmy Carter wuxuu uga duwan yahay, waa gooni arrintaas sababtoo ah wax badan oo aada uga ballaaran buu qabtay markuu ka tegay madaxweynaha ka gadaal. Waxaana lagu siiyey Nobel Prize baana lagu siiyey, wax kalena ma ahayn. Waxay ahayd wuxuu aad isugu taxallujiyey inuu cimilada iyo deegaanka iyo ka shaqeeyo oo guryo badan uu u dhiso dadka danyarta ah markuu Carter Center sameeyey, inuu aad ula dagaalamo cudurrada sida oo uu Afrika iyo cudurka dengue fever-ka loo yaqaan, iyo uu aad ugala dagaalay oo dalalka qaarkood lagaba maaragtay lagaba ciribtirayba. Wuxuu aad iyo aad isugu mashquuliyey dhexdhexaadinta inuu dalalka dirra iyo meelaha dhibaatadu ay ka jirta iyo inuu tago oo nabadaynta, iyo aad iyo aad uga qayb qaatay wuxuu ka qayb qaatay civil rightskii ama dadkii hadda xuquuqdooda u dirriyey oo raadinayay zamaan xusuusnow. Wuxuu ka yimid Atlanta, ka yimid oo ahayd meeshii ninka la yiraahdo Martin Luther King iyo dalalkii ay goboladii ay aadka ugu xooga badnaayeen xuquuqul insaanka iyo civil rightska iyo u adeegida dadka shaqadoonka iyo waxaas. Xataa markii uu madaxweynaha ahaa, waxyaabaha muhiimka ahayd uu ka bilaabay waxay ahayd inuu dadkii canshuurtii ka jaro oo uu sameeyo maaragtay dhaqaalaha inuu kobciyo. Marka waxyaaba badan oo waxaa jiray uu markuu madaxweynaha ahaa iyo markuu kadib madaxweynaha noqday intaba aad loogu xasuusto, uu qaarkoodna uu sidaan kuu sheegay Nobel Prize-ka iyo lagu siiyey.
Dhinaca Afrika markaan fiirino, dhinaca xalinta khilaafaadka iyo kaalimihii uu kulahaa dhacdooyinkii ka dhacay Afrika xilligii uu ahaa madaxweynaha Mareykanka,
xilligii madaxweynaha Mareykanka ahaa Afrika, waxyaabaha ugu weyn oo lagu xasuusto waxay ahaayeen ka qaybgelida doorashooyinka. Wuxuu sameeyey Carter Center, waxay caan ku ahayd meel kasta oo doorasho ka dhacayso way tegayaan, waxay hubinayaan doorashadaasi inay xaq iyo xalaal u dhacday, markhaati bay ka ahaanayaan, guddiyo badan buu u dirayaa haddii doorashooyinkaas laysku khilaafana dhexdhexaadin iyo inay ka galaan sida tii Kenya ka dhacday iyo dalal badan oo galbeedka Afrika oo doorashooyin sax oo qof iyo cod galay. Marka taas aad baa loogu yaqiinay, iyo sidaan kuu sheegay waxaan loo yaqaan global health ama caafimaadka guud ee caalamka. Meelaha ugu badnaa oo shaqada uu geliyey waxay ahaayeen Afrika, ay ahaayeen sida ciribtirka cudurkii dengue fever-ka iyo waxyaalaha ku saabsan cudurrada sidoo kale Ebola iyo bird flu midkii la oran jiray, iyo waxaasoo dhan aad buu uga qayb qaatay meelaha badan oo xoogga saarayna Afrika waxay ahaayeen meelaha uu cudurradaas uu kala tacaalayey oo uu isku taxallujinayey in cudurradaasi aanay ku fidin dalalkaas danyarta.
Dhinaca Soomaaliya markaan si gaara u fiirino, marka ugu dambeyntii Soomaaliya maxay ku xusuusan kartaa hoggaankii Jimmy Carter?
Waxay ku xusuusan kartaa ugu muhiimsan dagaalkii 77-kii markii aynu galnay, isagu sanadkaasaa la doortay Janaayo 20-keedii baa la doortay 77-kii, innaguna dagaalkii baan ku jirnay oo markaas aad iyo aad u kulul, waa isla sanadkii aan isaguna Ruuska iska cayrinay. Marka Soomaaliya waxay ka filaysay in maadaama aan markaas Ruuskii iska saarnay, annagii Itoobiyana dagaalkii uu socdo, inuu noo hiiliyo oo maadaama wadan adduunka u qaybsanaa NATO iyo Warsaw Warsaw ay naga wareegtay oo ay u wareegtay dhankii Ethiopia oo markaas iyaduna shucuuciyad inta qaadatay dagaal culus nagula jirta 77-kii isagu run ahaantii wuuna cusbaa oo markaas sanadkiisii koowaad buu ahaa inaguna isla markaasay ahayd markii aan cayrinay Ruushka marka hiiladii aan ka filayno waan islahayn maadaama aan hadda isku cusubnahay oo NATO annagu hadda dhankeeda aan u janjeerno oo Ruushkii cayrinay uu noo hiilinayaa hiiladaasi noogama imaan marka aad bay Soomaalidu ugu xasuusataa arrintaas oo dad badan waxay aaminsan yihiin hadduu markaas ama hubka noo dalin lahaa ama dagaalka Ruushka dhanka kale kasoo jeensan lahaa waa sahlanaan lahayd inaan iska caabino Kuubaankii iyo Ruushkii iyo Itoobiyaankii isla socday oo ciidamadeena jabiyey 77-kii